Fyrir tekið á ný fjórða dagskrármálið, tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, stjórnarfrumvarp 130. mál á þingskjali 131 með áorðnum breytingum á þingskjali 337, framhaldsnefndarálit 529, breytingartillaga 500, framhald 3. umræðu, atkvæðagreiðsla. Í þingskjali 500, 1. til 7. töluliður, er breytingartillögur frá Birgi Ármannssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 36 atkvæðum, 9 fyrir ekki atkvæði. Greiddur atkvæði frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan lokið. Frumvarpi svo breytt er samþykkt með 35 atkvæðum, 7 fyrir ekki atkvæði og verður samþykkt sent hæstir til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.